16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Sinoć je posle dve nedelje trajanja završen 53. Bemus, održan u polupraznim salama silom prilika, što svakako umanjuje taj karakter muzičkih svečanosti na koji smo navikli. Ali možemo da budemo zadovoljni jer je kontinuitet festivala zadržan, jer smo slušali vrhunske umetnike i jer smo prisustvovali pravim malim otkrićima, kao što je opera za decu Dečija soba Milenka Živkovića, na koju ćemo se danas osvrnuti. A neobični projekat imao je i naš renomirani pijanista Aleksandar Mađar, koji je održao dva koncerta u okviru Bemusa sa prvim i posljednjim sonatama Ludviga van Beethovena i sinoć zatvorio festival. Osvrnućemo se i na koncert ansambla Studio 6, a rubriku Jubileji i godišnjice posvećujemo Manuelu de Falji. A muzika koju slušamo sada je iz opusa italijanskog kompozitora Giorgia Battistellija. Naime, veliki svetski festivali već planiraju i narednu godinu, te je muzički bijenale u Veneciji objavio da je dobitnik Zlatnog lava za životno delo upravo ovaj autor, doajen žanra instrumentalnog teatra, kojem će priznanje biti uručeno na narednom izdanju bijenala septembra 2022. Battistelli je nagrađen zbog svoje duge i istaknute karijere, započete još 60. godina prošlog veka, sa delima eksperimentalnog muzičkog pozorišta koja su postala osnova za istraživanja u oblasti teatralizacije zvuka. Battistelli je hvaljen i zbog svojih inovativnih operskih produkcija, a njegovim kultnim ostvarenjem smatra se velika muzičko-dramska tapiserija, kako kažu, pod naslovom Experimentum Mundi iz 1981. kojom će biti završen naredni bijenale u Veneciji i čiji fragment sada slušamo. Obratite pažnju na naratora, to je mladi glumac rođen u Sarajevu, danas građanin Holandije, Vanja Rukavina.
Upo, de kerfen, de hamer, kop de stil, snij, plakke, haal, mes, de beitel. De beitel. Het stielhuis, de stiel, het lem. Het hef, de vijzel, de schoorduim. De hoepel, de kerk. De hamer, kop, de stiel. Hoepel, de kerk. Sluit, hoepel. Twee hoepels aan elkaar. De beitel, stielhuis. De dissel, het lem. Het hef. De stiel, de stiel. De hoepel, de hoep. De hoepel, de kerven, de hoepel, de kasteel. De schooldag, het pak duiken, half geregen tong. De tong. De schoorduif, de hoepel. De hoepel, de bijzel, het lem met het hem. De steel, de steel, de steel, de hoepel. De steel, de steel, de steel, de hoepel, steelhuis. De bijkel, de dissel, het lem met het hem. De hamerkop, de steel, de hoepel. De kerken, de hoepel, de hoep, hoep, hoepel. De schoolduif, de bijzel. Het pak duigen, de hoepel. De hoepel, half gereden tong, half gereden tong. Kuiphout, geschikt. Kuiphout, geschikt. Kuiphout, geschikt, de hoepel. Geronde tuin, toegesneden tuin. Half gereden tong, de hoepel. De kern van de hamer komt te steel. Steel, huis de steel, de bijtel, half messen. De vijzel, het lemmet en het hef, de lemmet. Het hef, het lemmet en het hef, de vijzel. Kuipersmes of hoepel. Steekmes, 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 het kuipersmes. Het steelhuis, de steel, de hoepel. De...
Posle ove neobične muzičko-scenske partiture, čiji je autor Giorgio Battistelli, prelazimo u dečju sobu. Tako naime glasi naslov opere za decu Milenka Živkovića, koja je ponovo izvedena u Beogradu posle 80 godina. Više o ovom neobičnom slučaju saznaćemo iz reportaže Tamare Marković.
U godini kada se navršava 120 godina od rođenja Milenka Živkovića, Beogradske muzičke svečanosti odlučile su da u svoj program uvrste izuzetno značajan projekat muzičko-opersko-teatarske organizacije MOTO. Naime, ideja za rekonstrukciju i izvođenje nepravedno zaboravljene dečije opere Dečija soba proizašla je iz projekta Opera Past Present Perfect, koji su MOTO i Malo pozorište Duško Radović realizovali pod pokroviteljstvom Kreativne Evrope. Prema rečima Nataše Jović-Trivić, direktorke organizacije MOTO, projekat ima za cilj povezivanje i usavršavanje mladih operskih umetnika, promovisanje operske umetnosti i stvaranje nove publike.
Mi smo uglavnom grupa prijatelja koja je osnovala tu organizaciju i dugo godina smo već na operskoj sceni i prosto smo imali želju da pokažemo svetu, a i pogotovo, opet kažem, mladima, jer se oni malo zaziru, postoje predrasude opere, da opera elitistička umetnost. Nas, kao što je moj jedan kolega kaže, puštaju na televiziji ili kad neko umre ili posle ponoći, pa se ljudi, nažalost, nemaju prilike baš dobro upoznati. I mi od 6 godina kako postojimo, se trudimo zaista da na razne načine promovišemo opersku umetnost. Međutim, naš kolega, maestro Milan Nedeljković, je pronašao partituru sticajem okolnosti. On je inače iz Valjeva, pa pošto je Desanka Maksimović, naravno, u Valjevu i tamo je rođena i prosto je značajno ime svuda, a tamo pogotovo nekako, rekla bih, lokal patriotizam, pa su još jače. Kad je pročitao da je ona napisala libreto za operu, on se naravno kao muzičar jako zainteresovao i kopao je i našao je tu partituru u jako lošem stanju i onda je rekonstruisao i bavio se tim materijalom kao jedan stvarno vrhunski umetnik, jedan čovjek jako širokih shvatanja, je jedan čovjekoljub veliki i prosto je rekao, ajde da vidimo da nađemo način da se ovo izvede. Mi smo zaista bili prošle godine spremni da to skupimo ljude i da nekako uradimo to iz čistog entuzijazma, međutim desio se fantastičan splet okolnosti da smo kroz naš projekat Opera Past Present Perfect, koji radimo pod pokroviteljstvom Kreativne Evrope u saradnji sa Malim pozorištom Duško Radović, onda smo pričali da li bi to moglo, pa dobro, kao ajde da probamo to nešto zajedno, pa smo počeli da skupljamo ljude, da pričamo o tome i onda su naše kolege muzikolozi iz CBF-a čuli o čemu se radi, šta mi planiramo i oni su nas podržali i stvarno hvala im od sveg srca na tome. Onda smo uspeli zaista da napravimo jednu ozbiljnu predstavu i da dovedemo i orkestar i tu su i mladi i profesionalci. Ono što je zaista divno da je 4 generacije večeras umetnika bilo na sceni i evo svi smo se ludo zabavljali kako i sami izvođači tako i publika.
Da li planirate u budućnosti, pored ove dve predstave koje će biti u okviru Bemusa, da ovu predstavu održite na repertoaru?
Apsolutno, mi smo naravno u dogovoru sa našim partnerima, malim pozorištem Duško Radović, pričali već o tome od januara da krene ta predstava da ide ovaj, u redovnom repertuaru. Sad, da li će biti, znate, uvijek su financije problem, da li će postojati mogućnosti da se orkestar plaća ili će to ići na traku, to ćemo već da vidimo, ali svakako i ideja je da ova predstava ide po Srbiji. Svakako mislim da će to i već smo dobili neke pozive gde su ljudi zainteresovani prosto zahvaljujući CBF-u i Bemusu što su nam prosto učinili veliku čast jer je ovo svečano zatvaranje Bemusa i to stvarno retka prilika i divno što su prepoznali značaj ovoga i nekako njihov moto je bio s pogledom u budućnost da se Bemus zatvara. Zahvaljujući tome nas su mediji jako dobro ispratili i jako puno se priča o tome i već su se javljali iz raznih centara iz Srbije. Ja verujem da će opet imati svoj život. Prosto je neverovatno da je ovo komponovano 1940. godine zvuči kao najsavremeniji Disneyev crtani film. Znači, potpuno je onako savremeno i prosto je ovo negde naša poruka da se moramo malo drugačije ponašati i prema našem kulturnom blagu i prema mladim naraštajima, poručiti im na taj način neke druge stvari.
Dečija soba je prva dečija opera koja je u klasičnoj operskoj formi napisana u Srbiji. Premijerno je izvedena u februaru 1941. godine i pokazatelj je naprednog mišljenja i visokog razvoja srpske umetničke scene koja je u prvoj polovini 20. veka išla u korak sa najsavremenijim umetničkim stremljenjima u Evropi. Libreto je napisan prema motivima istoimene kratke priče Desanke Maksimović i kroz niz zanimljivih slika zapravo tretira svakodnevne teme iz života jedne porodice. Četvoro dece suprotstavlja se dosadnim svakodnevnim ritualima i zahtevima roditelja. Njihova nepresušna želja za igrom vodi ih u šumski svijet patuljaka i životinja, gde vladaju pesma i igra. Sjajno iskorišćena scena i skromna, ali funkcionalna scenografija, koju su sami izvođači prilagođavali tokom trajanja opere, bili su odlična podloga za inspirativno i entuzijastično izvođenje koje su nam pružile mlade polaznice projekta Opera Past Present Perfect. Kompletnom doživljaju doprinale su i patuljci, zapravo članovi dečijeg hora, ali i mali orkestar na sceni sačinjen podjednako od mladih polaznika projekta i profesionalnih muzičara. Ansamblom je dirigovao Milan Nedeljković, koji je u najvećoj meri zaslužan za novo ruho koje ovom prilikom dobila Živkovićeva partitura. U nadi da će opera pronaći svoj put na sceni u budućnosti, organizacija Moto je rekonstruisane primjerke partiture, klavirskog izvoda i orkestarskih štimova podelila najvažnijim muzičkim organizacijama poput Muzikološkog instituta SANU, Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i Narodnom pozorištu. A sudeći prema reakcijama najmlađe publike koje je ispunila salu Malog pozorišta Duško Radović, opera Dečija soba nema razloga da brine za svoju budućnost.
Thank you.
Tamara Maljković je pripremila reportažu o izvođenju opere Dečija soba Vilenka Živkovića u okviru Bemusa, koji je sinoć završen koncertom našeg omiljenog pijaniste Aleksandra Mađara. To međutim nije bio njegov jedini nastup u okviru festivala, pa ćemo od Tise Jukić čuti šta je to Mađar pripremio za beogradsku publiku.
Dva koncerta posvećena Beethovenovom stvaralaštvu za solo klavir bila su početak najavljenog osmodelnog serijala nastupa Aleksandra Mađara, kojima će beogradska publika imati prilike da prisustvuje u nastavku ove sezone. Repertoar pomenutih koncerata najbolje bi se mogao opisati kao program zasnovan na kontrastima. Pristup Aleksandra Mađara Beethovenovom stvaralaštvu, naime, bio je usmeren na juxtapoziciju, odnosno u odnošavanje dela iz kompozitorovog ranog i zrelog perioda. Tako smo na ovim koncertima mogli da čujemo sledeći program. U sredu prve tri Beethovenove sonate za klavir, odnosno opus 2 i čuvene Diabelli variacije, a u nedelju uveče sonate broj 4, 19, 20 i 32, odnosno kompozitorovu poslednju sonatu, opus 111 u C molu. Predajući glas mladom Beethovenu, čije su kompozicije za klavir nastajale pod snažnim uticajem Haydna i Mozarta, a zatim se obraćajući delima iz Beethovenovog poznog stvaralačkog perioda, Mađar je diskretno skicirao razvojni put ovog kompozitora. Ujedno razvojni put Beethovena zgodan je način i praćenja evolucije sonate za klavir u periodu od druge polovine 18. do početka 19. veka. Od ljupkih kratkih dela u čijem se rukopisu jasno vidi da su pisana za intimna okruženja i dostupna amaterskoj ruci, te do uzvišenih ostvarenja Beethovenove stvaralačke zrelosti, čije su istaknute karakteristike snažan autorski pečat, razgranate strukture, visok nivo tehničkih zahteva i hermetičnost.
Thank you.
Interpretativni pristup Aleksandra Mađara ostao je u okviru ova dva koncerta apsolutno nepromenjen. Ma koliko u stilskom pogledu bile različite sonate iz Beethovenovog opusa 2 i poslednja sonata, opus 111. Predstavljene su nam u tehničkom pogledu nepogrešive, dinamički i izraženo ujednačene interpretacije dostojne studijskog snimka. Umerenost kao ideja vodilja prilikom tumačenja kako ranih, tako i poznih Beethovenovih dela, s jedne strane bila je izrazito osvežavajuća pojava u moru drugih muzičara koji u Beethovenovom stvaralaštvu vole da potenciraju junaštvo, borbenost, dramu i strast. S druge strane, katkad je ta odmerenost izraza predstavljala i izvesnu prepreku. U finalnim stavovima sonata, poput ronda iz sonate u G-molu broj 19, razigranost koja se sa njima asocira bila je odveć kontrolisana. Ipak Mađarove introvertne interpretacije nisu bile nedokučive i nepristupačne, već posvećene, produbljene, studiozne. Naročito bi se morao istaći njegov prefinjen osjećaj za dijalog leve i desne ruke, te izražajna artikulacija leve ruke, koja je u mnogim sonatama razotkrila neobične i skrivene, dinamične muzičke momente koji u drugim interpretacijama ostaju nezapaženi. Krunidbeni trenutak oba do sad održana koncerta, sa sigurnošću bismo rekli, bila je interpretacija sonate opus 111 u C-molu. Ovo delo nosi veliku simboličnu težinu u istoriji muzike kao sublimacija nekih od osnovnih stvaralačkih motiva koje vezujemo sa Beethovenom, dok istovremeno predstavlja i njegov oproštaj. Drugi stav, Adagio molto semplice e cantabile, Beethoven je u posve posebnom ruhu. Treperav, nežan, prozračan, na ivici sentimentalnosti, u jednoj reči transcendentalan, kako je bilo i Mađarevo tumačenje. Dva koncerta Aleksandra Mađara koji su održani u okviru beogradskih muzičkih svečanosti ove godine predstavljali su pravi dragulj za obožavaoce Beethovena. I mada je maratonska dužina koncerta u sredu uveče, u trajanju od skoro 3 sata predstavljala izazov kako za izvođača, tako i za publiku. Za istinske ljubitelje trajanje ovakvih nastupa se nikako ne bi moglo posmatrati kao problem, već kao poklon.
Tisa Jukić je govorila o koncertima Aleksandra Mađara u okviru ovogodišnjeg Bemusa. Prošle nedelje koncert je održao i ansambl Studio 6. Bilo je to u petak u sali Beogradske filharmonije. Koncert je nosio naslov Nove refleksije, a pratio ga je Radoš Mitrović.
Ansambl Studio 6 sa dirigentom Ivanom Markovićem predstavio je neobično osmišljen program sa svega tri relativno kratka ostvarenja udaljenih poetika. Mogli smo tako da čujemo introdukciju i Allegro Morisa Ravela, tri srednjevekovne pesme Guillaume de Faya, Guillaume de Machoa i Gilles Binchoa, kao i tragediju Harrisona Bertwisla. I dok Ravelovo delo pronalazi svoj prostor na koncertnim repertoarima, to se ne može reći za ostale kompozicije, pri čemu su tri srednjovekovne pesme zapravo predstavljene kroz savremeni aranžman Richarda Beretta. Inače, u sva tri ostvarenja, harfa koju je svirala Milana Zarić ima izuzetno istaknutu ulogu. Koncert je otvoren Ravelovim delom, ujedno i vrhuncem cele večeri. Naime, za razliku od ostatka programa, introdukcija i Allegro su zvučali konzistentno, sa jasnom idejom dramatskog kretanja i uz precizno usmerenje muzičkog toka, pri čemu su isticane pojave tematskih materijala i naglašena instrumentalna raznobojnost. Mogli smo da čujemo upečatljive nastupe flaute koju je svirala Snježana Pavićević, klarineta u interpretaciji Predraga Nedeljkovića, te violinistkinja Miljane Popović-Materni i Jelene Dimitrijević. Precizno i uz adekvatno izdvajanje vodećih materijala, deonicu harfe je organizovano i sigurno izvela Milana Zarić. Ovaj ansambl je, ukupno uzevši, uspeo da na pažljiv način oslika živopisni muzički pejzaž impresionističkog tipa u svojevrsnu igru bojama, čije smo treperenje mogli da čujemo već od prvih taktova. Uspostavljen je odgovarajući balans između različitih partova, tako da su nosioci tematskog materijala uvek bili jasno izdvojeni. Stvoren je adekvatan utisak harmskog lebdenja i ravelovske iskričavosti, što je postignuto veoma preciznim praćenjem partitornih zahteva svih članova sastava. Nakon Ravela izvedene su tri srednjovekovne pesme francuskih kompozitora. Nedovoljno informativne napomene o programu nisu publici otkrile o kojim srednjovekovnim pesmama se radi, niti koje su tačno bile stvaralačke ideje Richarda Beretta pri pripremi aranžmana. No ono što smo čuli, ukupno uzevši, nije ostavilo ubedljiv utisak. Dinamički jednolično, bez razvijenije i organizovanije dramaturgije, dela su monotono proticala, ostavljajući slušalcima da sami pronađu eventualne punktove koji bi im pomogli pri recepciji muzičkog toka. Osnovne teme su se veoma jasno izdvajale, međutim, pošto je ostatak ansambla imao zadatak da stvara specifičnu atmosferu, to je izostalo jer je vladao neodoljiv utisak potpune nasumičnosti improvizatornog karaktera, a posebno je poslednja kompozicija doprinela takvom utisku. Postmodernističko redefinisanje kompozicije i menjanje harmonskog okruženja nije inovativan postupak, mada se takvi pokušaji razlikuju po svojoj uspešnosti dobijanja nekog novog kvaliteta, značenske ovenice ili uopšte one običavanja. Čini se da su tri srednjovekovne pesme, Difaja, Mašoa i Bintšoa, ostale u tom smislu na rudimentarnom nivou zanimljive ideje, ali ne i impresivne realizacije. Tragedija Bert Wisla, neobične koncepcije, predstavlja zanimljivo, mada muzički ne toliko prijemčivo ostvarenje. Ipak, ukoliko se napravi poređenje sa uzornim izvođenjem tragedije koju je snimio čuveni ansambl za savremenu muziku Pierre Boulez-a, može se reći da smo čuli solidno izvođenje ansambla Studija 6. Bert Wisl je želeo da pruži muzičku simulaciju dramaturgije antičke drame, služeći se instrumentima kao protagonistima koji ulaze u dijaloge, sukobljavaju se ili mire. U tom smislu, kompozicija je zasnovana na smeni instrumentalnih boja i živopisnoj zvučnoj paleti u okviru koje možemo da pratimo veoma složen dramatski tok. Ono što je u tom smislu nedostajalo izvođenju jeste oštrina u izrazu kako bi se izbjeglo rasplinjavanje toka, a što se događalo u pojedinim momentima. Veća preciznost, osečnost ali i robusnost u pojedinim trenucima očvrsili bi formu i pomogli slušalačko praćenje, ali i doprinili efektnosti same muzike. Dinamičkoj paleti su nedostajale subtilnost i finese koje bi dodatno oblikovale sliku i dale joj potrebnu zaokruženost. Ono što ipak mora da se kaže jeste da smo mogli da čujemo izvođače koji se snalaze u divergentnim stilskim okvirima od impresionističke igre bojama do savremenih poigravanja Bereta i Bert Wisla, koji je tragediju inače pisao sada već davne 1965. godine. Izvođački spremni, oni su sa izvesnim oscilacijama ipak uspeli da iznesu ovu svojevrsnu koncertnu vinjetu.
Thank you.
Radoš Mitrović nas je izvestio kako je bilo na koncertu ansambla Studio 6.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Poštovani slušaoci, u rubrici Jubileji i godišnjice danas obeležavamo 75 godina od smrti velikog španskog kompozitora Manuela de Falle. Preminuo je 14. novembra 1946. Rođen u Kadizu, studirao u Madridu, afirmisao se u Parizu, vratio se u Andaluziju, umro u Argentini. To su glavne tačke njegove biografije. Ali ako već govorimo o njegovoj smrti, kako se dogodilo da završi život daleko od rodne zemlje koju je obožavao? Kada je Franco došao na vlast, de Falla, tada najuspešniji španski kompozitor u inostranstvu, nije bio pošteđen od pokušaja da se njegova muzika predstavi na način koji bi odgovarao određenim novim ideologijama. De Falla je bio duboko religiozan i u početku je uspon generala Franca posmatrao sa simpatijama, smatrajući da će on zaštititi katoličku crkvu od ekscesa Druge republike. I on je, međutim, ubrzo bio razočaran, naročito pošto je njegov prijatelj, veliki pesnik Federico Garcia Lorca, bio pogubljen od strane fašista. Od tada je de Falla stalno odbijao počasti koje mu je režim redovno nudio kako bi obezbedio podršku od te internacionalno poznate ličnosti, kompozitora čiji bi se neoklasični nacionalni stil, kako je smatrao režim, mogao nametnuti mladim generacijama muzičara. Kada mu je oktobra 1939. stigao poziv da diriguje nizom koncerata u Buenos Airesu, de Falla je zgrabio tu priliku da otputuje iz Španije i nastani se u Argentini. Nikada se nije vratio. Čak i posle njegove smrti španska vlada se upustila u spor sa španskom izbegličkom zajednicom u Argentini oko njegovih posmrtnih ostataka. Pomenuta zajednica se divila de Falljinoj muzici i smatrala kompozitora za simbol progresivnog španskog duha.
Thank you.
Treći stav iz ciklusa Noći u vrtovima Španije Manuela de Falle odsvirali su pijaniskinja Alicia de la Rocha i Londonska filharmonija kojim je dirigovao Rafael Fribek de Burgos.